krisiak, larrialdi klimatikoa, energia iturrien eta materialen agortzea, leia imperialista, migrazio mugimendu masiboak, zaintza sistemaren gabeziak edo enplegu suntxiketa. Abiadura horrek argi uzten du aldaketa ekidinezina dela Euskal Herrian eta nazioartean. Jada, gure bizitzak aldatu egin dira. Okerrera egin dute, krisiaren irtenbidea betiko ordaintzen ari gara. Orain, jokoan dagoena aldaketaren norabidea da. Aldaketa, Iruñako, Gasteizko eta Madrilgo neoliberalek zuzentzen badute badakigu emaitza. Aldiz, aldaketa, guk zuzentzen badugu herri sektoreek, emakumeok, pentsionistok, gazteok, sektore prekarietan lan egiten dugunok, langabetuok, langileok, zaintza eta bizitza erdigunea jarriko dituen sistema albideratu dezakeen Euskal Herria amestu eta gauzatu dezakegu. Ikusi ditugu azken urteotan pentsionistak herri eta auzoetan astelenero, guztion pentsio eta babes sozialerako sistema aldarrikatzen. Ikusi ditugu asteazkenero osasun publikoko langile eta erabiltzaileak bateginik, osasungintza publiko eta duin baten alde borrokan. Ikusi ditugu emakumeak, greba feminista ikusgarriak egiten, zaintza krisia eta eredu heteropatriarkalak sortzen dituen ondorioi aurre egiten. Biolentzia matxista mahai gaineratzen eta gero eta eraginkorrago erantzuten. Ikusi ditugu migranteak, prekarioak, eskubideak aldarrikatzen peraltako orduan bezala gero eta lantoki gehiagotan hemen ere. Ikusi dugu gazte mugimendua indartzen eta antolatzen, etorkizun duin bat eraikitzeko, prekarietateari eta sistemak ezarritako inposaketei aurre egiten. Ikusi ditugu sektore feminizatuetako langileak, prekarietatearen aurka borrokan, interbentzio sozialean langileak borrokan ikusi ditugun bezala, lan hitzarmen duin baten alde. Hemen, Kesos Labasko Navarren ere langileak antolatu dira euren lan baldintzak hobetzeko asmoz, mende batzuk atzera kokatzen diren lan baldintzei aurre egiteko. Beraz, argi dago, sakanan eta Euskal Herrian badugula indarra, badugula aukerak erabakiak beste norabide batetik eramateko. Borroka guzti hauek batu eta elkarrekin datorrenari erantzuteko eta alternatibak gauzatzeko prest egon behar dugu. Krisi hau ez da koiunturala, kapitalaren erabakiak egiturazkoak dira. Aurreikusi daitezke hurrengo hilabeteetan gehiengo sozialaren eskubideen aurkako erabaki eta ondorioak etorriko direla. Horien adibide argia dira Europar funtsak eta hoien truke inposatuko diren neurriak, izan pentsioen erreforma, prekarietatea edo langabezia gehiago. Borroka aldi berri baten aurrean gaude. Horregatik, maiatzaren lehen hontan dei egiten dizuegu antolatzera, elkar zaintzera, elkartasunez jokatzera eta martxan dauden borrokatan parte hartzera eta zergatik ez borroka berriak piztera. Esan dugun bezala, aldaketa ematen ari da, eta aldaketa hori nolakoa izango den, da jokoan dagoena. Gora, langileon borroka!